Опозиція не здоровою. Це не є опозиція, ну, в такому в європейському розумінні. Не може опозиція казати, що там при владі знаходяться бандити, там бандитська влада. Ну, це не є коректним. Це, скоріше, ну, можливо, така латиноамериканська опозиція, чи опозиція якоїсь, якихось країн, знову ж таки, напівдиктаторських. Ну, я нічого, окрім Латинської Америки, не пригадую, можливо, африканських країн. З точки зору традиційної опозиції, ну, мені більше імпонує опозиція, наприклад, Великої Британії, де партія одна знаходиться в опозиції, інша знаходиться при владі, чи, в принципі, європейське розуміння, що таке опозиція. І навіть, ну, є такі приклади з мого власного досвіду, коли мені, наприклад, в Фінляндії казали, що приїздили опозиціонери, вони тут виступали на конференції. Після цього фінські інвестори сказали, що вони будуть виводити гроші з України, тому що українські опозиціонери таке там порозповідали про Україну. Ну, тобто, з цієї точки зору, знову ж таки, є певні межі, що можна робити в державі, як себе поводити в державі. Жоден, наприклад, європейський опозиціонер, якщо виїздить за межі держави, він не розповідає, яка погана у нього опозиція. Він розповідає, що треба зробити до своєї держави. Тобто, з цієї точки зору також повинна опозиція мати певні орієнтири. Тому, в принципі, мені було б дуже цікаво подивитися, що саме буде в Україні з опозиційними силами, які буде структура опозиційних сил. І, знову ж таки, яка це буде опозиція, я сподіваюся, що вона не буде такою опозицією, як не буде опозиції в тому форматі, в якому була в опозиції та сила, яка зараз прийшла до влади.
Дякую, пане Плотников. І, пане Дергачов, прошу вас теж висловити своє бачення того, наскільки нова опозиція може бути адекватною тій частині суспільства, яка готова чи не готова демонструвати свою опозиційність. Фактично те саме питання, але тепер до вас.
Я думаю, що зараз не йдеться про те, щоб якась нова сила, яка не увійшла у владу, посіла таку позицію, яка передбачає опанування безпосереднє і пропонування якоїсь альтернативної стратегії. Ті сили, які сьогодні просто втратили владу, вони змушені опинитись в опозиції, оскільки не мають влади. Тільки тому. Все решта для них це дуже нові справи. В них немає тих програм, які дозволяють їм бути нормальною опозицією. Оскільки вони не дуже цим опікувались, вони просто були при владі, користувалися нею, реалізовували певну групову стратегію і для цього використовували певні гасла, оскільки були рудименти демократії у нас навіть і при Кучмі, і ну, громадська думка теж використовувалась як один з чинників. Хоча на неї взагалі-то мало зважали і намагались нею маніпулювати. Тож, сьогодні в нас є просто ті, хто можуть спробувати взяти реванш. Оскільки ми маємо коротку дистанцію, оскільки ми маємо дійсно тих 40% електорату, які не підтримали Ющенка, які не сприймають в більшості своєї помаранчеву революцію. І тим силам, які хотіли б повернутися до влади, в тому числі за рахунок проведення конституційної реформи, тож, зважаючи саме на перспективу виборів до Верховної Ради, їм важливо будь-що зберегти свій вплив на цей електорат. Як вони це будуть зберігати? Нагадуванням про власні обіцянки і очікуванням, що чинній владі буде важко виконати власні обіцянки. Тут важко знайти буде конструктивний підхід. Оскільки немає тої системи цінностей, яку б вони могли протиставити цінностям громадянського суспільства, які позначились ось помаранчевій революції. Можливо, їм просто доведеться пройти певну еволюцію. Давайте зачекаємо. Поки що є в нас дійсно такі досить конструктивні декларації. Але важко собі уявити, щоб вони ну, отримали таку підтримку в політичній практиці. Оскільки такої політичної практики в нашої нової опозиції просто немає. В них немає такого досвіду. Їм треба сьогодні розвиватися як самодостатня політична сила. Можливо, вони тоді опанують і мистецтво бути опозиційними.
Дякую, пане Дергачов. Спостерігаючи за формуванням нової опозиції в Україні, от я згадувала про те, що СДПУ оголосила фактично, що вона пішла в опозицію. От ми почули буквально кілька днів тому заяву пані Кужель про те, що вона сказала, цитую, ми йдемо в кваліфіковану опозицію, ну, інші ще сили. І от спостерігаючи за формуванням нової опозиції в Україні, почасти це справді відбувається, поки що, принаймні, як ви згадали, пане Дергачов, на рівні оприлюднених заяв. Виникає питання також про те, чи можливе переформатування такої нової опозиційної конфігурації, чи вона залишиться реліктом, якимось наслідком інерції минулих президентських виборів, виборчої кампанії. Пане Дергачов, можете продовжити, прошу, а тоді я запитаю пана Плотнікова.
Ну, якщо зважати на декларації і соціал-демократів об'єднаних, і трудовиків, то фактично йдеться про те, що вони сьогодні відчувають, що в них дуже погані стартові умови. Вони так чи так попрацювали на Януковича. Вони ефективно сприяли формуванню такого специфічного електорату, досить значного за масштабом. Але їм треба зараз повернути собі цей електорат, оскільки якщо вони йдуть самостійно на вибори, то в них дуже погані перспективи. І навіть низенький, і недоречно низенький 3-відсотковий бар'єр вони можуть не подолати. Тому і кажуть, що треба створити якусь коаліцію, лівоцентристську чи ліву. Для чого? Для того, щоб, можливо, знов попрацювати ось в цьому форматі і скористатися тими електоральними настроями, які, ну, є шанс зберегти певною мірою. У нас партія регіонів дуже пасивна, і вона в якомусь внутрішньому очікуванні, якісь там складні внутрішні процеси, мабуть, відбуваються. Але все ж таки в неї є, ну, не вся Східна і Південна Україна, там настрої дуже різні. І ми бачимо, як вже і Кушнарьов палює на свою частку електорату, і якщо трудовики будуть виявляти активність, то вони будуть відшматовувати Дніпропетровщину перш за все. Але все ж таки в регіоналів є населена густо, Донеччина, є Луганщина. І в цьому сенсі в них є кращі, дійсно, можливості, оскільки ну, такий місцевий патріотизм, певна інерція, певна традиція і підтримка на рівні місцевих, ну, частини, принаймні, значної місцевої еліти і бюрократичного апарату, все це їм дозволяє зберегти за собою той регіон, який їм гарантує проходження в парламент і навіть гарні відсотки в загальнонаціональному вимірі. Але їм треба буде зберігати цей електорат, оскільки є багато охочих до нього. Тож я передбачаю, що будуть і спроби створити якусь таку коаліцію, щоб вже, ну, колективно цей електорат використовувати. Чи це буде дуже складна боротьба за вплив на спадщину Януковича, для якого буде непросто, повернувшись з відпустки, утвердитись в якості вже публічного політика, опозиційного політика, і претендувати реально на те, щоб бути першим серед опозиціонерів.
Дякую, пане Дергачов. Пан Плотников уже говорив про економічні і соціально-економічні фактори, які можуть впливати чи не впливати на з'яву нової опозиції. А що буде вирішальним фактором у формуванні нового опозиційного контуру? Чи несприйняття персоналій нової влади, чи несприйняття того ідеологічного комплексу, який вона несе, на вашу думку, пане Плотніков?
Скоріше за все, тут буде мова вестись про певне розчарування, яке буде до кінця цього року. Тобто те, що зараз ті відчуття в державі, вони мені дуже нагадують 91 рік, коли ось ми стали незалежними, коли начебто Україна стала самостійною державою, отримала всі атрибути. І в державі було таке сподівання, що ось і кожен громадянин щось отримує, що щось хтось прийде і щось йому дасть. Тобто, ну, потім було відповідне розчарування, потім виявилося, що ніхто нічого нікому не дасть, що навіть українським цукром ми Європу не завалимо, і гривня не буде коштувати $10, як це там пропонували з певної свого часу. Тобто, зараз поновилися ці очікування такі, ну, вони ні на чому не ґрунтуються, але вони поновилися. І з цієї точки зору Все ж таки, я вважаю, ну тут я не буду аналізувати, чому вони поновилися, тому що чи там інше покоління підійшло, чи там час від часу треба, щоб такі очікування були. Але, ну все ж таки, я не бачу якихось об'єктивних підстав, що ось прийшла там нова влада і що вона почне щось кожному давати. Ну нема звідки взяти щось таке абстрактне, щоб кожному давати, чи то гроші, чи то там якесь інше, нематеріальне, можливо, якесь щастя. Тобто, з цієї точки зору, все ж таки, до кінця року, якщо я не помиляюсь, парламентські вибори у нас починаються 1 січня, тому що там 3 місяці, так? Ну, ось десь до початку парламентської кампанії, можливо, все ж таки, буде певне таке протверезання в державі, буде певне розчарування нової влади, буде усвідомлення того, що, ну, нічого вона не дає громадянам такого надзвичайного, чого інша влада не давала. Тобто, з цієї точки зору можна вести мову про ступінь цього розчарування, і як це розчарування, ну, чи, може, там, протверезання, скажімо так, як це буде впливати на електоральні переваги громадян. Скільки буде підтримувати опозицію в цілому? Ну, я не хочу аналізувати там якісь партії конкретні, це все ж таки предмет для діяльності Антлана Дергачова, я туди не лізу. Але, в принципі, ось певне усвідомлення в державі, що вони розчарувалися, що влада не виправдала їх сподівань, ось це те, що вплине на ставлення на виборах до будь-якої сили, яка знаходиться в опозиції до діючої влади. І саме це призведе до того, чи як, скільки набере голосів опозиція, як саме вона зможе подати, що саме вона опозиція, що саме вона альтернатива цій владі, що вона зможе змінити там життя на краще, на відміну від тієї сили, яка прийшла до влади.
Дякую, пане Плотніков. Пане Дергачов, ви кілька хвилин тому сказали про те, що деякі сили, які не мають влади чи не можуть її зараз мати, можуть прагнути певного реваншу. Трошечки ширше про це, будь ласка. І чи можна говорити про так звану ідеологію реваншу, як основну ідеологію нової опозиції? І за яких умов нова опозиція в Україні може домогтися такого реваншу на майбутніх парламентських виборах 2006 року?
Ну, є психологія реваншу. Жодної ідеології немає. Їм бути такої не може, звичайно. І є певна логіка політичної боротьби. В нас дуже загострилось протистояння внаслідок важкої кампанії і брутальних порушень демократичних норм. Тож, фактично, могло би обійтися більш спокійно все, теоретично. Не кажучи вже про те, що ну, років там 3 тому пан Ющенко розглядався взагалі-то як спадкоємець президента Кучми, який міг би і продовжувати, але уособлювати все ж таки ну, можливості еволюції того режиму. Насправді рух розвитку був протилежний, посилення авторитаризму, і харизматичний і популярний Ющенко перетворювався вже на реального опонента. А помаранчева революція ще більш радикалізувала ситуацію, оскільки поки ще більш-менш нормально теглася кампанія, то головними предметами дискусії були саме соціально-економічна сфера передовсім. Зараз на порядку денному дійсно вже демократизація, оскільки мільйонам українців стало зрозуміло, що потрібна демократія, потрібен вплив на владу, контроль влади. І це саме робить набагато кращими перспективи для тих, хто на щось сподівається, оскільки йдеться не про те, що просто сподіватися, а про те, що стали дуже активними певні прошарки громадян. І врешті ми цим самим наближаємося до стану країн Балтії, Вишеградської групи, які продемонстрували можливість за рахунок реформ розширити можливості кожного. От дійсно важко знайти гроші, щоб всім роздати, і чи навряд це можливо. Важко уявити, що просто будуть механічними якимись засобами, ну, вкладаючи через бюджет в промисловість чи ще щось, зробити 5 мільйонів робочих місць. Але можна дуже швидко, відсунувши бюрократію від дрібної опіки будь-якої ініціативи, дати можливість розвиватися дрібному бізнесу, сімейному бізнесу. Щоб українці врешті не їхали до Португалії, оскільки вони і тут можуть розвивати чимало виробництв. Ну і, скажімо, приклад Чехії, та й взагалі приклад наших багатьох сусідів говорить про те, що можливі дуже швидкі, звичайно, не фундаментальні зрушення. Ми не наздажемо на такий спосіб Європу, але ми почнемо працювати самі на себе, а не будемо обмежені за рахунок того, що у нас погане урядування і корислива влада. Тож отакі зрушення дійсно можливі, коли не замикається все на вищому посадовці, а коли кожен має можливість, спираючись на закон, виявляти власну ініціативу, реалізовувати власний потенціал і сам вирішувати власні проблеми.
Дякую, пане Дергачов. Чи відсунути бюрократію, як ви сказали, буде просто чи складно в Україні?
Для цього створились умови. Це все одно буде непросто, але це вже, і це не абсолютно необхідна проблема. Це взагалі-то питання перспектив національних. Чи ми знов-таки дійсно будемо розчаровані вчергове, чи дійсно ми реалізуємо той досвід, який перед нашими очима є. І якщо українці дійсно період помаранчевої революції продемонстрували, якою високою мірою вони є європейці, то вони мають і в цьому аспекті виявити вже в безпосередніх перетвореннях, в оздоровленні ситуації в кожному конкретному колективі, в встановленні контролю над владою, на місцях в тому числі, посиленню самоурядування, посиленню впливу місцевих громад, так само, як і в професійній сфері.
Дякую, пан Дергачов. Цікавий аспект. Пане Плотніку, яка ваша думка з приводу того, чи зрозумілі контури опозиції на нинішній день? Дуже багато різних факторів, напрямів і так далі. Про що може йтися надалі? Про які напрями опозиційності може йтися далі під час формування нової української опозиції? Чи це буде опозиційність до президента Ющенка, чи до уряду, чи під опозицію вся стара влада, чи, як ви вже говорили, частково, чи за винятком тих, хто займе якусь нішу у владі новій? Чи буде в Україні бізнес-опозиція, чи буде опозиція правою, лівою, чи об'єднаною? Хто може стати її лідером? Чи демонструватимуть опозиційність молодіжні громадські організації, чи знайдуться в нової опозиції ідеї, здатні заворожити всіх? А, пане експерте, я до вас обох ці питання звертаю, але, пане Плотніков, зараз ви будете відповідати. Тобто оці контури опозиційні, про які ви сьогодні так багато цікавого вже розповіли нашим шановним радіослухачам, коли вони стануть більш зрозумілими і наскільки вони зрозумілі на нинішній день? Пане Плотніков,
все ж таки тут треба подивитися, що зараз на якому рівні знаходиться держава. Я вже казав в інтерв'ю, якщо не помиляюсь, це був тижневик 2000, що Україна все ж таки переросла країну, для якої гарний президент Лех Валенса. Ну, все ж таки гарно, що в Україні вже не треба нам електрика з верфів в якості президента. Але Україна ще не дійшла до рівня Вацлава Гавела як президента країни. Тому з цієї точки зору, ну, тут не треба вести мову про те, що Ющенка, він прийшов зі сторони. Пан Дергачов казав, що Ющенка розглядався як наступник Кучми. Ну, тут це зрозуміло, що Ющенка – це породження режиму Кучми. З цієї точки зору тут немає нічого таємного і нічого, можливо, поганого навіть в тому сенсі немає. Тому з цієї точки зору, дійсно, та команда, яка прийшла до влади зараз, вона все ж таки була при владі в тому чи на тому чи іншому етапі розвитку, чи більшість цієї команди, вона працювала з Кучмою, там, я не хочу повторювати, скільки там колишніх міністрів, віце-прем'єрів та всього іншого. Тобто, з цієї точки зору, не треба вважати, що ті, хто прийшли зараз, що вони якісь там вкрай нові, що вони не розуміють, що відбувається в державі. Що стосується тих сил, які знаходяться в опозиції, то я не думаю, що, знову ж таки, тут треба вести мову про те, що вона буде єдина чи не єдина. Ну, час покаже. Ну, зрозуміло, що, скоріше за все, буде певний електорат, який буде голосувати за позицію на рівні там Вітренка. Ну, завжди в будь-якій державі є потреба у таких, ну, специфічних опозиціонерах. Є певний електорат там у лівих, у комуністів чи у соціалістів. Є інші сили, які будуть знаходитись в опозиції, які, ну, все ж таки будуть знаходити ту чи іншу нишу для того, щоб, здійснювати свою опозиційну діяльність та знаходитись саме на рівні певної критики влади. А все ж таки, ну і прем'єр, і президент це сприймається зараз як єдине ціле. Тобто з цієї точки зору, ну, ніхто не буде, наприклад, концентруватися на критиці президента, не чіпаючи уряд. Все ж таки, якщо об'єкт критики, то це буде в цілому ті сили, які прийшли до влади внаслідок там події після другого туру голосування. Тобто з цієї точки зору я не думаю, що там буде якась сила, яка буде критикувати уряд, але казати, що Ющенко, він взагалі нічого не знає і не вміє. Чи навпаки, там буде критикувати Ющенко і казати, що а уряд у нас цікавий. Тобто тут дуже великий спектр для різного роду тлумачень, для аналізів. Ну, знову ж таки, я дуже поважаю політологів і вважаю, що саме політологи повинні займатися аналізом можливих перебігів подій. Ну, я все ж таки економіст, тобто з цієї точки зору, можливо, ось пан Дергачов щось розповість більш вагоме.
А пане Дергачов, прошу, підтримуйте свого колегу.
Я думаю, що ми вже пішли по другому колу, саме ось в цьому питанні. Я додам просто до загальної картини, оскільки ми маємо дійсно перехідний все ж таки період. І той уряд, який зараз формується, це уряд перехідного періоду. І термін йому ось рік, ну, можливо, дійсно до парламентських виборів. Далі мають бути певні перегрупування, і вони будуть відбуватися протягом найближчих місяців. І головне все ж таки, це те, чи буде забезпечено остаточно оцей демократичний напрямок розвитку країни. Оскільки перемога сьогодні дуже гучна і переконлива, але все ж таки не остаточна.
А як ви прогнозуєте, буде чи не буде?
Будемо прогнозувати поступово, поки будуть розвиватися події. Але ми маємо зараз таку ситуацію, коли в нас влада з демократичним потенціалом, вона кілька років фактично декларувала певну стратегію, певні цінності, і зараз прийшла до влади заради того, щоб їх реалізувати. В опозиції в нас опинились ті сили, які не сприймали взагалі демократичних цінностей. На рівні риторики, звичайно, були різні заяви, але насправді вони в своїй політичній практиці і позначаючи свої групові інтереси лідери цих партій, вони виступали саме як сили авторитарні. Що з ними зараз відбудеться? Чи будемо ми мати отаку авторитарну опозицію? Чи відбудеться еволюція цих сил? Фактично, те, що зараз втрачають багнети, провідні фракції колишньої більшості, то це свідчення, ну, різних процесів. Є ті, хто, ну, може, усвідомив нарешті, що, ну, не слід хоча б формально своєю присутністю підтримувати ці сили. Це ті люди, яких силоміць загнали туди, в цю більшість, після минулих парламентських виборів. Але люди прагматичні, у яких є своя справа, свій бізнес, і вони просто маневрують за звичним схемою. І яка це буде опозиція? Хто там залишиться найбільш стійкі? Який прапор вони піднімуть? Які цінності будуть обстоювати? Для них є, звичайно, зараз історичний шанс бути не просто конструктивною опозицією, про це дехто декларує, а патріотичною опозицією. Тоді будуть інші відносини між владою і опозицією цією. Але фактично ми сьогодні кажемо про опозицію, яка формується на базі Верховної Ради. Тоді як склад Верховної Ради не відповідає суспільним настроям. Ну, багато що відбулося в останні місяці, і раніше ми казали, що структурування Верховної Ради відбулося під тиском адміністрації президента Кучми неналежним чином. І були спотворені результати волевиявлення громадян тоді, у 2002 році. Сьогодні, начебто, є можливість для того, щоб це відіграти навпаки. Але сам склад все ж таки депутатського корпусу, він вже не відповідає суспільним настроям, суспільство пішло набагато наперед. І нові вибори мало б підтвердити саме ці настрої. Для цього потрібно, щоб дійсно відбувались прозорі процеси. Відбулись нарешті публічні дискусії між провідними політичними гравцями щодо принципових засад національної стратегії. Те, що колись відкладалося Кучмою свідомо, те, що потім брутально розігралось в потвореному вигляді Януковичем під вибори, оці всі питання про подвійне громадянство, про російську мову, про геополітичні пріоритети. Якщо ми все це з'ясуємо, виявиться, що реальне протиріччя внутрішнє – це авторитаризм, який паразитує на утриманстві, на самодостатності багатьох громадян, на тому, що вони не розуміють і не здатні обстоювати власні права. І демократичних силах, які дуже посилились останнім часом. Цінності ці розповсюдились дійсно, але потрібно, щоб вони ефективно працювали, щоб вони дійсно додавали щось до повсякденного життя пересічного громадянина. В цьому сенсі дійсно є небезпека того, що настрої будуть коливатися набагато швидше, ніж навіть самий ефективний уряд може щось зробити і дати раду тим всім сподіванням. Ми маємо досить складний, важко передбачуваний перехідний період. Дай Бог, щоб він завершився дійсно вторною перемогою, коли ми могли б вже впевнено, не витрачаючи сили на те, щоб всередині себе з якимись внутрішніми ворогами мати справу, а дійсно обрали реальну національну стратегію, досягли б консенсусу щодо принципових питань, тих, які об'єднують всіх українців. І на сході, і на заході країни. І працювали б ефективно і скористались нарешті власною незалежністю.
Дякую, пан Дергачов. Шановні панове експерти, ви обидва сьогодні окреслили дуже багато цікавих аспектів і дали багато чудових, гарних, цікавих відповідей на багато питань, але ще більше питань ви самі ж теж і окреслили. Я сподіваюся, що згодом ми ще повернемося до контурів опозиції в Україні і продовжимо аналіз. А зараз так блискавично, хто може спрогнозувати організаційне оформлення нової української опозиції? Хто може назвати, може, якогось нового яскравого лідера, чи десь він на обрії, чи де, оскільки в нас ще хвилин дві часу залишається до завершення нашого ефіру, то, будь ласка, пане Плотников, ваші прогнози.
Я вже казав, що я дуже поважаю політологів, але це не мій предмет і об'єкт дослідження, там що сказав депутат А, депутат УБ в буфеті Верховної Ради в присутності депутата С. Тобто у мене дещо інші питання мене цікавлять, але в принципі я вважаю, що знайдеться сила, яка буде дійсно опозицію. Я все ж не ставлю там на комуністів чи на пані Вітренко, я вважаю, що буде сила, яка займе цю нишу опозиції, буде лідер, чи то буде старий лідер, чи то буде якийсь лідер новий, але я досить ставлюсь оптимістично до того, що Україна буде мати нормальну опозицію, європейську опозицію, яка зможе виконувати дійсно європейські функції європейської опозиції, а не там постійно казати, що влада в нас злочинна, чи ще щось таке.
Дякую, Плотніков. І пане Дергачов, чи можна і як можна спрогнозувати організаційне оформлення? У вас хвилина часу.
Нормальна опозиція в нас виникне тоді, коли в нас не буде зайвих елементів в наборі політичних сил. А що всі сили будуть європейського гатунку, чи частина лівих, частина правих.
Провести санацію.
І між собою будуть вони змагатися. Тоді одні будуть при владі, інші при опозиції. Те, що ми зараз формально маємо як опозицію, не мають своєї ідеї. А захищати приватні інтереси за рахунок громадян, я думаю, що це не має перспективи в сучасній Україні.
Там влада також не має жодних ідей, тобто домовилися.
Дякую, шановні панове експерти. Ви нарешті дійшли до того, що називається дискусією. Я дякую вам за участь в нинішньому прямому ефірі «За і проти». Дякую вам, шановні слухачі, за увагу. Прямий ефір «Про і контра» завершує своє звучання на хвилях Радіо Свобода. Нагадую, що в київській студії працювали експерти-політолог Олександр Дергачов і професор-доктор економічних наук Олексій Плотников. Вела ефір Надія Степула. Мені допомагала звукооператор Наталя Антоненко. На все добре, і хай новий тиждень, який настає, буде вдалим для всіх, говорить Радіо Свобода.